Palūksim, palūksim svētību, Dievu svētību mums ceļā, lūksim Dieva mātes aizbildniecību, tātad ejam uz Aglonu, ja Dieva mātes Marijas, un viņa arī šajā ceļā jūs pavadīs, visu laiku būs ar jums kopā, arī mūsu draudzes aizbildne, svētā Tereza no bērna Jēzus būs ar jums kopā, un arī daudz eņģeļi un svētie, arī un eņģeļi vienmēr jums ies līdz arī ceļam. Jūs viņus neredzēsiet, bet viņi jums palīdzēs. Jūs varat lūgt savam sargeņģelim, lai viņš arī jūs sargā. Un tagad arī lūgsim Dieva svētību šajā ceļā. Lai jūs svētī visus visvarenais Dievs tēvs un dēls un svētais gars, lai pavada šajā ceļā, lai jūs nonākat laimīgi visi līdz Aglonai un saņemiet visas Dieva dāvanas, ko viņš jums sagatavojas kā saviem bērniem, tādā Jēzus Kristu mūsu kungu. Āmen.